O hórreo é un dos elementos arquitectónicos máis singulares do medio rural galego. Empregados para almacenar, secar e conservar o gran a través dunha característica solución para asegurar a ventilación, o illamento e a protección, e contando con elementos construtivos que garanten defensa contra roedores, insectos e aves. Hai referencias da existencia dos hórreos ou construccións coa mesma finalidade desde que se comezou a practicar a agricultura, pero será coa chegada do cultivo do millo no século XVIII cando tivo a súa maior expansión por toda a xeografía galega. As formas dos hórreos e os materiais construtivos son variados e están ligados ao tipo de gran que se almacena, dos materiais da zona, do clima ou da cantidade de gran.